Gerą dieną, sveikiname su jumis vėl dar vienoje Kas naujo profesoriaus serijoje. Aš esu Martinas Smitas, aš esu Valteris. Labas Valteris, sveiki. Šiandien trumpai aptarsime, kas yra dienų pabaigos kulminacija. Tikrai taip, kadangi žmonės klausia, jie nori žinoti seką, kas bus. O pasaulis turi tiek daug skirtingų požiūrių apie Kristaus atėjimą. Taigi, aiškumo dėliai, kadangi tyrinėjame laiko pabaigos dalykus, pamėginkime pateikti įvykių seką, kurie turi įvykti paeiliui iki pat pačios pabaigos. Ir ši laida lai pasitarnauja kaip trumpas Biblijos faktų išdėstymas tiem, kurie nori sužinoti truputį daugiau informacijos šio klausimu. Ir kaip ankstesnėse laidose esi minėjęs, tai gali pasitarnauti kaip įrankis, kurį gali įsidėti į savo įrankių dėžutę, kada einate skelbti Evangelijos. Tikrai taip. Tad pradėkime maldos žodžiu. Mūsų dangiškasis tėve, dėkojame tau vėl už tai, kad mus vėl suvedi ir mes gyvename laukimu tos dienos, kada Jėzus ateis pro debesis ir pasiims mus. Padėk mums šiuos dalykus nušviesti mūsų žiūrovam, o taip pat nušviesk ir mums patiem, Jėzus vardu, amen. Taigi, Martinai, kiekvienas laukia ateinančios istorijos pabaigos kulminacijos, aš tai tikrai nekantriai laukiu. Štai garsusis Veslio pareiškimas. Aš noriu žinoti vieną dalyką. Kelią, kaip patekti į dangų, kaip saugiai prisišvartuoti prie šios laimingos pakrantės. Pats Dievas malonėjo parodyti šį kelią. Būtent dėl šios priežasties jis atėjo iš dangaus. Jis užrašė jį knygoje. O duokite man tą knygą. Bet kokią kainą, duokite man šią Dievo knygą. Ir jis sako, aš ją turiu. Joje man yra pakankamai pažinimo. Leiskite man būti homo unius libri, vienos knygos žmogumi. Taigi, iš esmės, ką jis sako, ir tą sako reformacija, jei turi Bibliją, tuomet priesakas po priesako, eilutė po eilutės, tu neturėtum būti pasiklydęs, kadangi Dievas įdėjo tai į knygą, ir mums reikia pamatyti, ką jį mums sako. Apaštalų darbų pirmas skyrius 11 eilutė ir tarė, vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų sugrįž taip pat, kaip jį matėte žengintį į dangų. Tai yra mirtinas smūgis spiritizmui. Tiesa. Argi ne? Visiškai. Kadangi jie tai pateikia tarsi dvasinį įvykį, sudvasina Kristaus tiesioginę prasme kūnišką ateimą. Ir todėl, kaip sakė Blavatski, jie nepaprastai mėgsta kabalistinės Biblijos vertimo versijas. Tas naujasias, kurios kalba apie amžiaus užbaigimą, o ne pasaulio pabaigą. Ir Jėzaus atėjimas jiem nereiškia gyvo kūniško Jėzaus pasirodymo tarp debesų. Tačiau čia turime labai aišku patvirtinimą, kad tai bus kūniškas atėjimo įvykis tiesioginė prasme, teisingai. Todėl turime sau iškelti keletą klausimų. Kodėl jis vėl ateis? Kaip jis vėl ateis? Tam, kad mes nebūtume suklaidinti, nesusipainėtume. Taip, tai labai svarbu. Kadangi Jėzus mus įspėjo, kad bus netikrų Kristų apsimetėlių ir šėtonas jų apsimes, visiškai teisingai. Taigi, kodėl jis vėl ateis? Laiške Titui, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymo. Šioje vietoje pasigilinus į gramatiką, kur tekstas buvo parašytas pirmiausia graikų kalba, mums visiškai akivaizdžiai ir savaime suprantamai atskleidžia, kad didysis Dievas ir gelbėtojas Jėzus yra vienas ir tas pats. Tai dar viena esminė eilutė, kuri mums nupasakoja Jėzų. Ir tai yra ta palaimintoji viltis, kurios visi laukia. Aš esu priblokštas, kad žmonės nenori, jog tas ateimas įvyktų. Jie laikosi įsikibę bet kokių žemiškų turtų. Tai nesuvokiama. Taip, taip. Ir jie akivaizdžiai nėra suinteresuoti palaimintąją viltimi. Tiesa. Jono 14 skyriuje yra miniatiūrinė laiko pabaigos versija Biblijoje. Kaip šiose keliose eilutėse sakoma. Te nebūkštauja jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug rūmų, jeigu taip nebūtų, būčiau jums pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu ir vėl sugrįšiu, ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Martinai, ar tai turime omeny tiesioginę prasme? Taip, ar tu tuo tiki? Tikiu. Ir tai, kas tau yra? Aš myliu šias eilutės. Aš esu labai laimingas. Tai, žinoma, yra karaliaus Jokūbo versija. Sakoma, mano tėvo namuose yra daugybė rūmų. Jei pasiskaitysi naujų laikų vertimus, išversta kaip daug namų, o jei paimsi jau visai modernius vertimus, parašyta kaip daug kambarių, tu jau nieko nebegauni. Esi tiesiog šmėkla ant devinto debesies. Vėl matome, kaip jie siekia viską perkelti į dvasinę plotmę. Pagal šią eilutę, Martinai, kada tu patenki į dangų? Tada, kada Jėzus ateina manęs pasiimti, kada jis sugrįžta. O ko tiki pasaulis? Jie tiki, kad tu būsi pačiuptas slapčia. Kiti tiki, kad kada tu miršti, keliauji tiesiai pas Jėzų į dangų. Jo, tai jie visi jau ten danguje. Tai koks tikslas Jėzui grįžti jų paimti, jei jau jie visi ir taip iškeliavę danguje? Žinai, viskas taip paprasta ir logiška, kada leidi Biblijai paaiškinti save. Taip, kaip aš minėjau savo liudijime, tai yra tiksli galutinė eilutė iš tikro, kai ją skaitai tiesiai ir supranti, ją padedant šventai dvasiai. Tai turi nušluoti visą tą painiavą šalin. Taip, skaitykit Bibliją taip, kaip parašyta. Kokiu būdu jis vėl sugrįš? Na, jis bus visuotinai matomas. Štai jis ateina su debesimis ir išvys jį kiekviena akis. Jį išvys kiekviena akis, Martinai. Tai įdomu. Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir žmogaus sūnaus ateimas. Matome, kad tai bus įspūdingas įvykis. Ir kiekviena akis jį regės. Būtent. Tai reiškia, kiekviena gyva akis regės tai. Tai nėra kažkoks slaptas dalykas, kuris nutinka neaišku kur. O ką reiškia, kada sakoma, kad jis ateis su debesimis? Hebrajų paralelizmas mum padės į tai atsakyti. 104 psalmėje. Debesis padarei savo vežimu, važiuoji ant vėjo sparnų. Mes vis dar nežinome, kas tai yra. Tačiau turime sinonimą, kurį jie naudoja. Debesys vežimas. Einame toliau. Mato 24 skyriuje. Tada danguje pasirodė žmogaus sūnaus ženklas ir visos žemės giminės raudos ir pamatys žmogaus sūną ateinantį dangaus debesyse su galybė ir didžia šlove. Martinai, savo maldoje tu sakei, jis ateina pro debesis, tačiau jis ateina debesyse. Taip, taip. Ir tada mes norime žinoti, kas yra tie vežimai. Dievo vežimų 20 000 000 000 angelų viešpas tarp jų, kaip ant Sinajaus savo šventykloje. Štai dabar matome aišku vaizdą. Ir Biblija, kaip visada, pati save paaiškina. Taigi jis ateina su savo 1000 000 000 ir milijonų milijonais angelų. Tai bus įspūdinga. Jeigu vienas angelas, eidamas link kapo, sukėlė žemės drebėjimą, teisingai, jei nuo vieno angelo jie krito kaip negyvi, jei vienas angelas nuritino tą akmenį savo pirštu, kas bus, kada tų angelų ateis milijardai? Vienas angelas partiesė negyvus 180 000 sirų karių per vieną naktį. Tikrai. Aš manau, kad tai tiesiog bus neįmanoma aprėpti. Ir jie mums bando pasakoti, kad tai nutiko dėl žiurkių maro. Antrame laiške tesalonikiečiam, kai iš dangaus apsireikš viešpats Jėzus su savo galingais angelais, Luko 9, kai ateis su savaja tėvo ir šventųjų angelų šlove. Tai įspūdinga tiesa. Dievo šlovė tokia didžiulė, kad ji užgožia saulę nesuskaičiuojama daugybę kartų. Jokio žmogaus akis negali jį matyti ir išlikti gyvų. Nebent esi tam specialiai paruoštas. Netgi Mozė. Jis tik stebėjo mažytę Dievo šlovės dalelę ir izraelitai net negalėjo pažvelgti į Mozę, kuriame jie atsispindėjo. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi šventi angelai, tada jis atsisės savo šlovės soste. Matome, kad jis neteina kaip nusižeminęs gelbėtojas, pasiaukojantis gelbėtojas. Jis ateina kaip karalių karalius ir viešpačių viešpats. Taigi, manau pakankamai aišku, kaip jis ateis nepaprastai spūdingai, būtent. Apreiškimo penktame skyriuje. Aš pažvelgiau ir išgirdau balsą daugybės angelų aplinkui sostą, būtybių ir vyresniųjų. Jų skaičius buvo miriadų, miriadai ir tūkstančių, tūkstančiai. Biblija nenaudoja tokių skaičių terminų kaip milijardai ar trilijonai, tačiau jei sudaugintum šiuos skaičius, bus milijardų, milijardai angelų. Bus įspūdinga. Sekanti detalė apie antrąjį atėjimą yra ta, kad jis bus girdimas. Pirmame laiške tesalonikiečiams, nes pats viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia. Taigi, kiekvienas jį girdės. Bet Martinai, tas balsas, jis perveria netgi mirusi jų ausis. Taip, jis prikelia juos iš kapų. Jis pasiūs savo angelus su skardžiais trimitų garsais ir jie surinks jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito. Taigi, Martinai, kas tokie bus surinkti? Jo išrinktieji. Ne tie kiti, teisingai, taip, teisingai. Turi būti labai dėmesingas, kada skaitai Bibliją. Kas iš tikrųjų yra sakoma, o ne tai, ką kažkas galvoja, kad yra sakoma. Ir ne tai, ką tu norėtum, kad būtų sakoma. Tikrai taip. Todėl mes nesame suinteresuoti dinaminiu ekvivalentiškumu. Mes norime žinoti, ką sako Dievas, teisingai. Ir štai toliau turime labai svarbią eilutę. Jėzaus pėdos nepalies žemės. Ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia. Paskui mes, gyvieji išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis, susitikti su viešpučio ore. Ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Keletas svarbių detalių. Jis pasiunčia savo angelus, kad surinktų žmonės, ir kartu jie pakyla į debesis. Taigi jie susitinka su šituo begaliniu spiečiumi angelų, teisingai. Ir jie bus paimti šito begalinio spiečiaus angelų, jie susitinka su viešpačiu ore, ir nuo šito taško daugiau nebėra jokio atskirimo tarp išpirktųjų ir Dievo. Taigi, štai kaip viskas bus, kada sugrįš Jėzus. Jeigu perskaitėte šiais eilutes, ką tai turi bendro su kažkokiu nors slaptu suokalbiu? Čia negali būti jokio slaptumo. Tikrai negali. Būtent todėl Jėzus įspėjo. Jei girdėsite juos sakant, kad jis kažkokiame slaptame vidinėme kambaryje, neikite. Jei girdėsite tai ir panašius dalykus, neikite. Todėl Jėzus įspėjo, Mato 24. Todėl, jeigu jums sakytų, štai jis dykumoje, neikite. Štai jis slaptuose kambariuose. Netikėkite. Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir žmogaus sūnaus ateimas. Aš jau kartą pasakojau tą istoriją, kada aš dėščiau paskaitą Šveicarijoje. Aš buvau tokioje didelėje salėje Ciuriche ir aš skaičiau paskaitą apie New Age'o judėjimą ir Mitreją. Aš kažkur apie tai jau pasakojau. Ir kol aš kalbėjau, buvo susirinkusi gana didelė auditorija. Žmonėm trūko kantrybė manęs klausytis, nes jie sakė, tai didžiulė nesąmonė. Jie sakė, negali būti tokio dalyko, kaip Mitrėja, apsimetantis Kristumi. O ten kitoje pakiloje Benjaminas Krymas buvo likęs Mitrėjos šešėlyje. Ir kai kurie iš mano auditorijos atsistojo, ir jie elgėsi gana triukšmingai. Jie šaukė, ne, mes nenorime klausyti šitų nesąmonių. Ir jie išėjo iš salės. Ir daug žmonių išėjo iš holo. Tai labai trikdo, kada tokie dalykai vyksta. Martinai, tada aš pasakiau, gerai, viešpatė, akivaizdu, kad jie to netiki. Prašau, padėk man truputį. Ir aš tęsiau savo paskaitą ir likusieji žmonės pasiliko salėje. Aš negaliu nieko padaryti dėl to, kad jie netiki. Bet tai vyksta. Ir maždaug po 20 minučių daug žmonių suvirto atgal ir jie subėgo į salę. Ar tai nekeista? Aš galiu tik įsivaizduoti nustebimą tavo veide. Taip, ir aš sau pasakiau, kas čia dabar vyksta. Taip, tikrai atsitiko. Ar tu tiki atsitiktinumu, ar tiki apvaizdą? Tikiu apvaizdą. Taip atsitiko, kad vieno didelio viešbučio patalpoje, kuris buvo tiesiai prieš mus, kur aš skaičiau paskaitą, Benjaminas Krymas buvo uždengtas Maitrėjos šešėlio tiksliai tuo pat metu, kada aš skaičiau būtent tą paskaitą. Ar tai neįtikėtina? Ir kai tik tie žmonės iš mano salės išėjo, virtinė žmonių pasipylė iš to viešbučio šaukdami ir rėkdami beprotiškais balsais. Maitrėja yra čia, Maitrėja atėjo. Ir jie dalino kažką žmonėm gatvėje. O žmonės klausinėjo, kas čia vyksta, kas čia vyksta. Ir tada tie iš viešbučio susijaudinę sakė, kaip ant jų lyderio nusidriekė Maitrėjos šešėlis. Ir tada žmonės palikė mūsų salę suprato, kad gal aš ne visai kalbu nesąmonės. Ir jie apsisukę parbėgo atgal į mūsų salę. Taigi, jeigu išgirsite, kad jis yra viešbutyje Ciuriche, neikite. Ne, nes tai nėra tas būdas, kaip Jėzus sugrįš. Mes taip pat esame rodę skaidrės. Netikėkite, jei net aukščiausias Sanhedrino rabinas sakys jums, kad jis su juo jau bendrauja kalbasi. Taip, mes jau rodėme tas skaidrės. Taigi, jūs suprantate. Gerai, taigi, kas įvyks antro ateimo metu? Tai yra sekantis logiškas klausimas, tiesa? Taigi Biblija sako mums, kad bus teisiųjų prisikėlimas. Pirmame laiške Tesalonikiečiam, nes pats viešpas nužengs iš dangaus su šauksmu, nuskambėjus arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia. Ar tai suponuoja, kad yra dar kažkoks kitas prisikėlimas, kuris palies mirusiuosius, kurie nėra mirę Kristuje? Taip, reiškia, yra pirmasis prisikėlimas ir yra antrasis prisikėlimas. Mes turime į tai pažvelgti giliau, tiesa? Biblija paaiškina save. Pažiūrėkime, kaip ilgai tie kiti išliks mirę. Koks būtų sekantis klausimas? Apreiškimo 20 skyrius. O visi kiti mirusieji neatgyjo iki pasibaigiant tūkstančiui metų. Ir tuomet seka paaiškinimas apie prieš tai buvusį išdėstymą. Šis yra pirmasis prisikėlimas. Kada Biblija apibūdina Kristaus sugrįžimą, pasakoma, kad pirmasis prisikėlimas yra kada prikeliami teisėjai. Laiškė Tesalonikiečiam tai parodoma labai aiškiai, o kiti mirusieji neatsibunda ir išlieka mirę dar tūkstantį metų. Žmonės gali sakyti, man, tu šokinėjai nuo laiško Tesalonikiečiam prie apreiškimo Jonui knygos, ar gal prie eilutės Senajame testamente. Bet tai yra būtent taip, ką Biblija sako, tau reikia atlikti detalų tyrimą, atsižvelgti ir sudėti visas eilutės kartu. Čia truputį, ten truputį, kol paveikslas pilnai ir aiškiai nesusidėlios. Vaizdas negali būti tarsi prorūka. Tai tikra tiesa. Kadangi tokiu būdu tu nesusidursi su klaidingo išaiškinimo problema, teisingai. Tai, kad būtume visiškai tikri, kuriame prisikėlime, jei kartais mirtum iki to laiko, kada viešpats sugrįš, kuriame prisikėlime tu norėtum save matyti? Pirmajame. Teisingai. Apreiškimo 20. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Jau pagal potekstę yra labai liūdnas reikalas atsidurti antrajame prisikėlime. Taigi Biblija aprašo du prisikėlimus. Prisikėlimas amžinam gyvenimui ir prisikėlimas prakeiksmui. Tai visiškai aiškiai parašyta, tiesa, gerai. Antrojo atėjimo metu esantys gyvi teisėjai bus transformuoti ir paimti į dangų, kadangi tuo metu bus gyvų žmonių. Staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui. Mes tik skaitėme, kad Kristus ateis suskambus Dievo trimitui, teisingai. Taip, trimitas nuskambės ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti. Tai šis apibūdinimas mes yra skirtas tuo metu esantiem gyviesiem. Taip, nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybę ir šis marus apsivilkti nemarybę. Tai hebrajiškas paralelizmas. Kas reiškia, tu atkartoji tą pačią mintį kitais žodžiais. Kitaip tariant, tokiu būdu tu tai pabrėži, tu suteiki tam jėgos. Man labai patinka, kaip tai buvo parašyta. taip. Kaip tu ir esi sakęs, ypač kalbant apie kiasmus, jie prapuola naujosiose Biblijos vertimų versijose. Taip, jie dingsta. Tau reikalingas šis sumuštinis, tau reikia matyti, kas yra išryškinama. Tai panašu, kaip paimtų markerį, skirtumas tas, kad tai Dievas paėmė ir pabraukė tuo markeriu. Nuostabiai. Tarsi sakytų, aš turiu tau kažką užslėpto, ką aš noriu, kad tu pamatytum. Pažvelkime į suvestinę. Pirmame korintiečiams laiške, bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių, pirmasis iš užmigusiųjų. Įdomu, kad čia sakome, kad jie buvo užmigę, tiesa? Taip. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę, Kristus pirmasis, vėliau priklausantys Kristui jo ateimo metu. Tai yra labai įdomi eilutė, kadangi yra buvę prikelimų ir anksčiau. Taip, Mozė buvo prikeltas iš mirusių. Kadangi mes skaitome, kaip Mykolas buvo akistotoje su velniu dėl Mozės kūno. Ir Mozė buvo paimtas į dangų. Mozė patyrė mirtį, bet buvo prikeltas. Tačiau jis nebuvo pirmasis iš numirusiųjų. Jis buvo tarsi praeitų duomenų patikrinimas. Kristus yra pirmasis. Jis turėjo prikelimą pagal pažadą, kad Kristus bus prikeltas. Jei Kristus nebūtų prikeltas, Mozė nebūtų galėjęs sugrįžti. Taip. Mozė buvo tipiškas pavyzdys tų, kurie buvo užmigę ir kurie bus prikelti iš numirusių. O Elijas buvo pavyzdys tų, kurie nematys mirties. Taigi tokiu būdu šie du įkūnija įstatymą ir pranašus. Jie atėjo ir buvo kartu su Jėzumi ant Taboro kalno. Svarbu yra suprasti, kad Jėzus yra pirmavaisis. Tačiau Biblija rašo laiške romiečiams. Vis dėlto, nuo Adomo iki Mozės viešpatavo mirtis. Iš tikrųjų, aš tai pamenu. Taigi, taip mums pasakoma, kad tai yra pirmasis kartas, kada kas nors yra prikeliamas ir jam suteikiamas nemarumas. Taip, mirtis viešpatavo nuo Adomo iki Mozės. Taigi, tai yra įdomus apibendrinimas. Tačiau likusiai žmonijos daliai yra taip pat ir kitų. Enochas buvo prieštvaninio pasaulio pavyzdys, kuriam Dievas ištesėjo savo pažadą. Tokiu būdu jis buvo garantas prieštvaniniam pasauliui. Mozė ir Elijas tokiais garantais buvo po tvano išlikusiam pasauliui, tipizuojant prisikėlimą pabaigoje. Ir dar buvo keletas, kurie buvo prikelti prisikėlus Kristui. Taip, ir šie žmonės pakilo kartu su Jėzum į dangų, jo pakilimo metu. Teisingai, kadangi jis sako, kada jis pakilo, su jo pakilimo šleifu pakilo ir kiti, ir jie buvo dalis šio pirmavaisio. Taip, ir kokia jų misija danguje? Biblija mums apie tai nieko nesako. Tai mes ir nespėliosime. Taigi, visa tai mus atveda prie labai svarbaus taško, o būtent prie sielos nemirtingumo doktrinos, kuri yra labai paini visos įvykių sekos dalis. Ši doktrina taip pat vaidins labai didelį vaidmenį suklaidinant žmonės laiko pabaigoje. Tikrai taip. Pradžios knygos antrame skyriuje, bet nuo medžio pažinimo gero ir blogo nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi. Toks buvo Dievo pareiškimas. Gyvatė atsakė, tikrai nemirsite. Mes nagrinėjome tai daug sykių anksčiau, tačiau tai yra iš esmės tai, kuo tiki žmonija. Nemirtingumu, pakeista būsena, bet nemirtinga. Tai yra, kai miršti, esi gyvas kitoj formai, esi nemirtingas. Taip, jie mėgsta sakyti, siela keliauja į dangų. Tačiau jų nusivylimui, Ezekielio 18 skyriuje sakoma, siela, kuri nusikalsta, mirs. Siela čia turime omeny kaip visa būtybė. Siela yra Dievo įkvėptas kvapas, plus materija iš žemės sujungta kartu. Ir taip žmogus tapo gyva būtybė, siela. Ir visa ši būtybė miršta, nėra jokio vaiduokliško pomirtinio gyvenimo. Pirmame laiške Timotiejui, amžių karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam išmintingajam Dievui tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen. Kitais žodžiais, vienintelis, kuris yra nemirtingas, tai Dievas. Ir tik tai Dievas gali suteikti nemirtingumą. Pirmame Timotiejui, šeštame skyriuje, kad išlaikytum šį įsakymą be dėmės ir be priegaišto iki mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pasirodymo. Tai pavedimas. Taip girdi ir taip daro tie, kurie gyvena pagal įstatymą. Teisingai. 15 eilutė. Jį savo laiku apreikš palaimintasis vienintelis valdovas, karalių karalius ir viešpačių viešpats. Vienintelis, nemirtingasis. Parašyta absoliučiai aiškiai. Taip, taigi nemirtingumo doktrina nėra paremta Biblija. Tai Romos katalikų doktrina ir tai pagoniška doktrina. Gyvenantis neprieinamoje šviesoje, kurioje jok žmogus neregėjo ir negali regėti, jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. O naujajame karaliaus Jokūbo versijos vertime skamba taip, kuris vienintelis turi nemirtingumą, gyvenantis neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti, jam šlovė ir amžinoji valdžia. Įvertinkime tai, niekas negali jo regėti ir išlikti gyvas, jei tas žmogus yra nuodėmingas. Nuodėmingas žmogus bus sunaikintas jo atėjimo spindesio. Tai akivaizdu, jei nori išlikti gyvas Dievo akivaizdoje, tau reikia turėti nemirtingą kūną. Todėl Mozė turėjo būti prikeltas nemariame kūne, tokiame, kuris galėtų stovėti Dievo akivaizdoje. Prieš tai, kada Mozė buvo greta Dievo, Dievas turėjo apgaubti savo šlovę debesies skraiste. Kada Mozė paprašė Dievo pamatyti jo šlovę, Dievas jam atsakė, tu negali regėti manęs ir išlikti gyvas, tačiau aš paslėpsiu tave uolos plyšyje ir pridengsiu tave savo ranka ir kuomet praeisiu pro tave, tu mane galėsi regėti iš nugaros. Tai netgi ne iš priekio, ne, tai neapsakoma. Jok žmogus negali išlikti gyvas, būdamas nuodėmingoje būsenoje ir būdamas Dievo akivaizdoje tuo pačiu metu. Ką mums tai sako apie tai, kas nutiks tiem neatgailaujantiem žmonėm laiko pabaigoje? Jie bus sunaikinti. Ir tai nebus sunaikinimas Dievo ranka, bet jų prisirišimu prie nuodėmės. Įsikibęs į nuodėmę, tu būsi tos nuodėmės sunaikintas. Todėl Biblija sako, kad nuodėmės žmogus bus sunaikintas Dievo atėjimo šviesos. Tad būkime tikri, ir nors mes tai tyrinėjome daugelį kartų, tačiau aiškumo dėliai pažiūrėkime. Katalikų bažnyčios katekizmas moko, kad žmogus yra nemirtingas. Bažnyčia moko, kad kiekviena dvasinė siela yra nemirtinga. Ji nemiršta, kada atsiskiria nuo kūno mirties valandą. Tai yra graikų filosofija. Tai nėra Biblija paremtas pasakojimas. Ar jie tai žino ir supranta? Taip. Naujoji katalikų enciklopedija mums sako, kad siela Senajame testamente nėra apibūdinama kaip žmogaus kūno dalis. Kitaip tariant, negali atsiskirti, jie tai žino. Ir supranta, kad visas žmogus yra gyva būtybė. Jie yra tokie išpuikę, kad šito žinojimo ir supratimo akivaizdoje jie vis tiek pateikia savo tikėjimą gyvate, bet ne kūrėjų. Taigi, toliau katekizmas rašo, net Naujajame testamente tai apima žmogaus gyvenimą. Individualios sąmoningos būtybės gyvenimą. Taigi, jie sako, Biblija tos sielos nemirtingumo nemoko. Jie moko. Ir toliau jie kalba, jei nori paanalizuoti ir atlikti egzegezę. Jie sako, kad Naujasis testamentas nemoko sielos nemirtingumo helenistinėme išgyvenimo nemirtingumo po mirties principo prasme. Jie tai žino, Martinai. Neįtikėtina. Tai tragedija, kada tu žinai, jog mokai kažko, kas neparemta Biblija. Iš tiesų, jie moko gyvatės kalbos, moko melo. Pažiūrėkime trumpai į šį mirties aspektą. šią mistinę mirties sferą. Pradžios knygoje ir viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jo šnervės gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela. Žmogus negavo sielos, jis yra gyva esybė. Todėl, kada tavo kūną palieka kvapas, kuomet tavo metabolizmo procesai kūne sustoja, tu grįžti į dulkes. Tad žemės dulkės plus gyvybės kvepavimas sudaro gyvą sielą. Gyva siela yra biblinis apibrėžimas. Danieliui 12 skyriuje. Bet eik tu savo keliu, iki kol bus galas, nes tu užmigsi ir atsikelsi atsiimti savo dalies dienų pabaigoje. Tad kas bus su žmogumi? Jis užmigs ir tada bus prikeltas. Naujasis karaliaus Jokūbo vertimas sako taip, bet tu eik savo keliu iki galo, nes tu užmigsi ir atsikelsi atsiimti savo paveldėjimo dalies dienų pabaigoje. Tai aiškiai parodo, kad tu neini tiesiai į dangų, kada miršti. Tu ilsiesi užmigęs ir tu gauni nemirtingumą, kada esi prikeliamas pabaigoje. Mes skaitome Jono 11 skyriuje nuo 11 eilutės. Tai pasakęs pridūrė, mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš einu jo pažadinti. Mokiniai galvojo, kad Jėzus turėjo omenyje, kad Lozorius tiesioginė prasme miegojo, kai jis tai pasakė, kadangi Jėzus sakė, Lozorius miega, ir aš einu, kad jį pažadinčiau. Tada jo mokiniai atsiliepė viešpatė, jeigu jis miega, pasveiks, nes jie manė, kad jis miega. Pagaliau Jėzus atvirai jam pasakė, Lozorius mirė. Tad kada Kristus kalba apie jo žmonės, kuomet jie miršta, jis apibūdina juos kaip miegančius, kad jie nėra iš tikrųjų mirę. Tai yra, jie miega, bet yra gyvi jame. Tačiau fiziškai jų nebeegzistuoja. Jobas pakankamai aiškiai tai išdėsto. O žmogus miršta ir nebėra jo, atiduoda žmogus savo dvasę, ruo savo kvepavimą. Ir kur jis yra? Hebrajiškai chava mirti, atiduoti sielą, miręs, reiškia pražuvęs ir pasibaigęs. Reiškia tuoj mirti. Kaip ilgai jie bus pradingę? Kol dangus pasibaigs. Taip žmogus atsigula ir nebeatsikelia. Kol dangus pasibaigs, jis neatsibus. Niekas jo nepažadins iš miego. Biblija mums sako, kada sugrįš Kristus, dangus susivynios tarsi rietimas. Tad kada tai nutiks? Tai nutiks antro ateimo metu. Taigi suprantame truputį iš vienur, truputį iš kitur ir matome vaizdą. Jobas labai aiškiai pateikia. Ekleziasto 3. Žmonėms atsitinka kaip ir gyvuliams. Kaip vieni miršta, taip ir kiti. Ir visi vienodai kvepuoja. Žmogus nėra pranašesnis už gyvulius. Gyvuliai ir gyvūnai taip pat miršta, lygiai taip pat miršta ir žmogus. Gyvūnas turi medžiagų apykaitą ir kuomet tas medžiagų apykaitos procesas sustoja, gyvūnas miršta. Tas pats atsitinka ir su žmogumi. Tai pakankamai aišku. Romos katalikų bažnyčia nepalenkiamai rodo, kad jis skiria viršenybę gyvatės aiškinimo versijai. Akivaizdžiai, nes ji yra vadinama nuodėmė žmogumi, ir jie siekia įsitvėrę laikytis nuodėmės, kas yra įstatymo laužimas, ir jie tuo pat metu nori gauti savo pyragą ir jį suvalgyti, jie nori nemirtingumo. Tai tiesiog tai reikia perfrazuoti tai, ką pasakė Dievas, ar ne? Taigi popiežius Leonas X, kuris 1513 metų gruodžio 19 dienos pirmadienį išleido bulę, sakydamas, mes prakeikime ir atmetame kiekvieną, kuris teigia, kad protaujantį sielą yra mirtinga. Ir viena priežasčių, kodėl jis tai padarė, buvo ta, kad reformatoriai, tarp kurių buvo ir Martynas Liuteris, tiki, jog kuomet žmogus miršta, jis užmiega. Taigi ši bulė buvo nukreipta prieš, kaip jie tai vadina erezija, tų, kurie neigia natūralų sielos nemirtingumą ir pripažįsta tik sąlyginį žmogaus nemarumą. Reiškia, kurie teigia, jog žmogus gali būti nemirtingas tik priklausomai nuo paklusnumo sąlygos. Taigi, bažnyčia absoliučiai prieš tokį aiškinimą ir teigia, kad esi eretikas, jei netiki nemirtingą sielą. O Martynas Liuteris paviešino štai tokį pareiškimą. Mes turime išmokti vertinti mūsų požiūrį į mirtį, kad nebūtume sunerimę dėl jos, kaip kad tą nerimą kelia netikėjimas, kadangi Kristuje iš tiesų nėra mirties, o tik švelnus, saldus ir trumpas miegas, kuris mus apima, kad atlaisvintų mus iš šio ašarų slėnio, iš nuodėmės ir baimės ir tikrosios mirties kraštutinumo ir visų šio gyvenimo negandų. Jame mes būsime saugūs ir be rūpesčių, saldžiai ir švelniai ilsėsimės trumpą laiką, tarsi ant sofos, iki to laiko, kada jis prižadins mus kartu su kitais savo vaikais, kad galėtume turėti amžiną šlovę ir džiaugsmą. Tad tai, kuo tikėjo Martynas Liuteris, ar tai yra harmonija su tuo, kas rašoma Biblijoje? Taip, ir iš tiesų tai skamba gan saldžiai, tikrai. Tai kažkas, kas neleidžia būti neviltyje. Martinai, o kaipgi dėl tų istorijų, kuriuose pasakojama apie dvasių pasirodymą? Tai būtent tas momentas, kada įsėlina apgaulė. Taip, tai labai labai baisus dalykas. Taigi, jei mirusieji nežino nieko, kas tada su tavim kalbasi, kada vyksta toks pasirodymas? Turbūt kažkas dvasiško. O kaip manai, ar tai būtybė atėjusi nuo Dievo? Ne. Argi Dievas nėra uždraudęs bendravimą su taip vadinamais mirusiaisiais kabutėse? Taip. Kodėl? Todėl, kad jis žinojo, jog tai žmonės nuves nuo dėmes ir pražūties keliu. Teisingai. Reiškia, kada tu kalbėsi su kažkokia esybė, tu iš tikrųjų kalbėsi su demonu. Na, žiūrint į tave, atrodai kaip geras vaikis. Nepanašu, kad tu būtum kada įkišęs koją į spiritizmą. Kaip kad aš kažkada. Teisingai nebuvau. Tu niekada nenaudojai vigilantos, ne, bet aš suprantu, kad ji vis dar populiari ir netgi kaip kalėdų dovana. Taip, reiškia, yra daugybė žmonių, kurie kalbasi su mirusiaisiais kabutėse, jie kalbasi su demonais. Turiu pripažinti, kada mano mama jau buvo mirus, aš mėginau užmėgsti su jie ryšį. Ir aš iš tiesų kalbėjau su demoniškomis būtybėmis ir tam mes naudojame vigilantą taip pat. Kartą aš su žmona sėdėjom prie tos lentos ir kalbėjome su šiomis būtybėmis. Mes tada buvome ateistai. Tačiau mes kalbėjome su būtybėm. Ar tai ne paradoksalu? Tai oksimoronas, vienas kitam prieštaraujantis dalykas. Taigi aš ir mano žmona sėdėjome padėję savo pirštą ant to stiklinio daikto, ir daiktas vedžiojo prie raidžių, ir aš paklausiau apie savo mamą. Ir tada man išvedžiojo žodžiais įvairiausių paikyščių, o aš buvau tvirtai nusiteikęs, aš norėjau su jie pakalbėti. Ir staiga tas stiklo daiktas tiesiog pasiuto. Ir jis pradėjo nesulaikomai čiuožinėti. Nebuvo jokių šansų jo sulaikyti. Ir kada taip atsitiko, man plaukai pasišiaušė ant pakaušio. Jie tiesiog pasistojo piestu ir tas stiklas tiesiog pasiuto, jis išdėliojo paraidžiui, eik velniop į pragarą. Ir kuomet pabaigė raidžių dėlionę, eik velniop, tas stiklas išlėkė nuo stalo iš po mūsų pirštų skersai per visą kambarį. Pasakysi tau, Martinai, štai tuomet tu supranti, kad tu nesi susidūrę su įprastais dalykais. Tu turi reikalą su kažkuo antgamtišku. Taigi tu kalbėsi su demonų būtybėmis ir kuomet karalius Saulius kalbėjosi su Endoro ragana, tarp jų buvo šydas, tad jis nekalbėjo tiesiogiai su ta būtybė. Tai buvo demonas apsimetantis pranašu Samueliu. Taip. Taigi Martinas Liuteris tęsia ir sako, kadangi tai vadiname miegu, mes žinome, jog jame nepasiliksime, bet būsime vėl prikelti, ir būsime gyvi. Ir tas laikas, kuomet miegojome, atrodys nedaugiau, kaip kad tik ką būtume nusnaudę. Vadinasi, mes peiksime save už tai, kad buvome nustebinti ar išgazdinti tokio miego mirties garbiai. Ir staiga pakilsime ir išlipsime iš kapo ir iš kūniško suirimo ir visiškai sveiki, švieži, su tyru, skaidriu, šlovingu gyvenimu pasitiksime savo viešpatį ir gelbėtoją Jėzų Kristų debesyse. Martinai, ar Liuteris tai suprato? Taip. Jis suprato, ką Biblija iš tiesų moko apie tai. Visas raštas leidžia tokią nuraminančią prielaidą, kada kalbama apie šventųjų mirtį, tarsi jie buvo užmigę ir buvo atgulę kartu su savo tėvais. Jie nugalėjo mirtį per šį tikėjimą ir nusiraminimą bei viltį Kristuje ir laukė prikelimo kartu su kitais šventaisiais, kurie buvo numirę pirmajų. Tai yra absoliučiai biblijinis išaiškinimas to, ką apie tai kalba raštas. Taip. O Šėtonas garantuotai panaudos atvirkštinį paaiškinimą, kad apgautų žmonės. Taigi, kaip svarbu yra mums tai žinoti? Manau, kad tai mirties ar gyvybės klausimas. Tikrai, ir kada ateis laiko pabaiga ir kuomet žmonių artimieji staiga ims jiems rodytis, aš turiu omeny, kažkada aš klausydavausi seansų mano tų baisiųjų dienų laikotarpyje, kada tų seansų metu tos būtybės kalbėdavo ir jos prisistatydavo esą tokiose aukštose pozicijose danguje, kad net atrodė, jog būtų aukščiau net už paties Kristaus poziciją. Aš kalbu apie tokius seansus, kuriuose neva apsireikšdavo Cecilis Jonas Rodas, Rodezijos kolonijos įkūrėjas, ir kitais kartais būdavo tokie pareiškimai, kad Adolfas Hitleris buvo aukštesnėje pozicijoje nei Kristus dangaus hierarchijoje. Tai toks pikžadžiavimas ir dievo niekinimas. Parašyta, kad rodysis netikri pranašai, tad jei supranti šitos dalykus, tu nebūsi apmulkintas. Tu žinai, kad Kristus ateis ir jis pasiliks ore, ir kad jokia būtybė negali su tavim kalbėtis. Mažosios švieselės dirbtuvės atliko labai gerą interviu su žmogumi, kuris užsiminėjo spiritizmu. Aš po šiuo video paliksiu nuorodą. Puiku. Bet yra dar vienas įdomus dalykas, ir aš pamenu, tu buvai užsiminęs apie tai gan senai, kada mes darėme laidą apie ufonautus. Tai yra glaudžiai susiję su tuo. Taip, visiškai. Ir ta pati Artelė sukūrė labai gerą dokumentinį filmą apie tai, aš irgi paliksiu nuorodą apačioje. Svarbu tai, kad ir spiritizmas, ir UFO sudarys vieną dalį to paties pabaigos laikų scenarijų. Taip, mes turime turėti šitas apgaulės omeny laiko pabaigoje ir būti joms pasiruošę. Tas reikalas, kada būtybės pasirodo neva kosminiuose laivuose ir pasireiškimai, kurie vyksta, kada jos pasirodo, yra beveik tokie patys, kuriuos gali stebėti kai kuriuose sekmininkų bažnyčiose. Jie pradeda barmaliuoti, pradeda vartytis ir kristi žemėn ir panašus dalykai. Tai yra hipnozės būsena. O šios yra dvasinės būtybės, kurios įsikūnyje pamėgdžiodamos kitus asmenis, tad jei žinai apie šios dalykus, tu nebūsi apgautas. Martinai, Martinas Liuteris nebuvo vienintelis, kuris tai suprato. Kitas Biblijos vertėjas, Viljamas Tindeilas, tai suprato taip pat. Jis rašė. Štai straipsnis. Tindeilas atėjo į pagalbą, kad apgintų atgimstantį mokymą apie sąlyginį nemarumą. Dar ankstyvojoje pradžioje, kada prasidėjo reformacija, Dievas įteigė šią tiesą reformatoriams. Ir yra tiesiog nesuvokiama, kad dalis jų ją atmetė ir sugrįžo atgal prie senojo pasakojimo. Tai tik parodo tau, kokia tai stipri yra ši apgaulė. Tikrai. Taigi šis mokymas, kad mirtingumas yra sąlyginis, buvo atgaivintas ir taip pat kiti mokymai, kurie tiesiai kaktomuša atvedė į konfliktą su popiežijos šaunuoliu Tomu Moru, kuris smarkiai prieštaravo Tindeilui ir Liuteriai, kuris, Moro žodžiais tariant, sakė, kad visos sielos guli ir miega iki paskutinių dienų pabaigos. 1530-aisiais Tindeilas energingai jam atsakė. Tad Moras sarkastiškai sakė, kad jūs teigiate, jog sielos miega iki dienų pabaigos. Nesakė Moras, jie eina į dangų, arba jie eina į pragarą, arba eina į skaistyklą ir taip toliau. Tindeilas gan pašaipiai atsakė, o jūs, kreipdamasis į Morą, patalpindami iškeliavusias sielas į dangų, pragarą ir skaistyklą, sunaikinate tuos argumentus, kuriais Kristus ir Paulius įrodė prisikėlimą. Ir jei sielos būtų danguje, pasakykite man, kodėl jie neturėtų būti tokioje pat geroje būsenoje, kaip ir angelai? Ir kokia tuomet prisikėlimo priežastis ir poreikis? Geras klausimas, jei jie yra laimingi ir yra kaip angelai, kodėl jie turi būti prikelti? Laiko gaišimas, tiesa? Taip. Tad jis pastumėjo savo ginčą dar toliau, parodydamas, kad popiežiškas šio klausimo mokymas prieštarauja šventam Pauliui. Jis sarkastiškai rašė, ne, Pauliau, tu esi be mokslis, eik pas meistrą Morą. ir mokykis naujų aiškinimų. Mes nesame visiški bėdžiai, nors neturime prisikelimo, nes mūsų sielos keliauja į dangų, kai tik mirštame ir leidžiam ten džiaugsmingą laiką su prisikėlusiu Kristumi. Ir aš stebiuosi, kad Paulius nepagodė tesalonikiečių su šia doktrina. Jei jis žinojo tai, kad šių mirusių sielos vėl prisikels, ir jei sielos būtų danguje tokioje pat šlovėje, kaip kad angelai pagal tavo doktriną, tai koks tada prisikėlimo tikslas? Tad jie tai suprato, Martinai. Ir jei pažvelgsime į katalikų religiją, tai pamatysime, kad Trento suvažiavimas nusprendė, kad skaistykloje esančios sielos gali pačios išsivalyti nuo nuodėmės tik kentėdamos. Reiškia, nėra išsigelbėjimo per tikėjimą. Nėra priskirto ir perdoto Jėzaus teisingumo. Tu turi būti išgelbėtas per savo darbus, netgi jau kada esi miręs. Tad, Martinai, kuomet matome šį automobilį čia parašytą rudyk ramybėje, tai yra tai, ką jis čia ir daro, rudyje ramybėje, bet jis nebus prikeltas. Bet tie, kurie ilsisi ramybėje, bus prikelti. Martinai, kada tas prisikėlimas įvyks, tai bus tikrai džiaugsminga diena, tačiau turėsi būti teisiamas prieš tai, tiesa? Taip. Tada, kuomet Kristus ateis ir prikels tave iš mirusiųjų, jis matomai jau bus ištyręs tavo teismo bylą, ir tai yra tyrimo nuosprendis, teisingai. Nuosprendis bus priimtas danguje. Taip, tai pagal Bibliją. Nemažai žmonių sako, tai nebibliška, tačiau jei jis suteikia savo apdovanojimą ir nuosprendį su prikėlimu, tai akivaizdu, kad tai jau turi būti įvykę anksčiau. Tai yra taip logiška ir kad žmonės to nemato tiesiog neįtikėtina. Skaitome, jis kiekvienam atmokės pagal jo darbus. Tai reiškia, kad turi būti įvykęs nuosprendis. 7 eilutė. Tiems, kurie ištvermingai darydami gerą, ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, amžinuoju gyvenimu. Yra kažkas, ką tu turi atlikti, kad tai pasiektum. Aš jums atskleidžiu paslaptį. Labai įdomi šio eilučių seka. 1 Korintiečiams 15. Ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Kitaip tariant, bus prisikėlimas ir esantys gyvieji bus pakeisti tuo pat metu. Taip, staiga, vieną akimirką, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti. Martinai, jei mums suteikiamas nemarumas mūsų prikelimo metu, niekam kitam, išskyrus tuos, kurie jau buvo tipologiškai išaukštinti tokiu būdu, tai daugiau nebus suteikiama. Teisingai. Nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybę ir šis marus apsivilkti nemarybę. Kada šis gendantis apsivilks negendamybę ir šis marusis apsivilks nemarybę, tada išsipildys užrašytas žodis. Pergalė prarijo mirtį. Kurgi mirtie tavo geluonis? Kurgi mirtie tavo pergalė? Aiškiai kaip krištolas. Taip aiškiai pasakyta. Niekas ten bažnyčiose šito nemokina. Taip, ir jie dar paima paskutinę 55 eilutę, jie perskaito ir patalpina žmogų į dangų. Nors jeigu tik paskaitytų šias eilutes einančias prieš tai, jie negalėtų to padaryti, kadangi tai įvyksta tik prikelimo metu. Tikrai taip. Įsitikinkime. 2 Timotiejuje. Aš kovojau gerą kovą. Baigiau bėgimą. Išlaikiau tikėjimą. Nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos viešpats, teisingasis teisėjas, ir ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo jo pasirodymą. Pabrėžta tą dieną, ar tai mirties diena, ar antro atėjimo diena? Antrojo atėjimo diena. Taip, tai ji taip kvalifikuojama rašte, krištolinis aiškumas. Žinai, tai toks palengvėjimas. Kada mirė mano tėvas, aš turėjau labai keistą patyrimą. Aš buvau vienas šalia jo lovos ligoninėje, tą naktį, kada jisai numirė. Jo kvėpavimas darėsi vis retesnis ir retesnis ir retesnis. Ir galiausiai jisai numirė. Jis nustojo kvėpuoti. Ir Martinai, kada jis nustojo kvėpuoti, jis taiga atsisėdo savo lovoje ir ištiesė į šonus rankas, tarsi kažką pasitikdamas. Ir mane apėmė labai keistas jausmas. Kada aš važiavau iš tos ligoninės namo tą naktį, ir aš jaučiau, kad tame automobilyje buvo kažkokia būtybė kartu su manim. Tai buvo labai keistas nutikimas. Pamenė, aš buvau giliai įsitraukęs į spiritizmą. Aš parvykau namo ir nuėjau atsisėdau į kėdę verandoje. Durys buvo uždarytos. Ir staiga užuolaida atsidarė. Suprask, tai labai klaiku, kai toks dalykas nutinka. Tačiau dėl savo neišmanimo, aš kažkaip tiesiog pasakiau sudie šitai būtybei, viduje įsitikinęs, kad tai buvo mano tėvo dvasia. Supranti, bet kas sukūrė šiuos apsireiškimus mano apmokymui? Šėtonas. Ir jis tai daro visame pasaulyje. Taip. Ar jis naudoja filmus, kad tokį mokymą skleisti nuolatos? Tai yra jo tūzo korta. Ir todėl mes turime būti suleidę šaknis į raštą, kad suprastume, apie ką eina kalba. Tai yra be galo svarbu. Kaip kad sakei, tai jo tūzo korta, ir jis ją būtinai panaudos, kadangi tai visiškai veikia tavo emocijas. Tave visiškai apima, kas liečia mirusiuosius, o tu turi tą ilgesį ir nori turėti tą ryšį su artimaisiais, tiesa. Būtent todėl aš norėjau kalbėti su savo mama, kada ji jau buvo mirusi, dar kada man te buvo 12 metų. Ir kuomet aš atradau, ką apie tai sako raštas, įsivaizduoju, koks man tai buvo palengvėjimas iš tiesų. Kad aš supratau mirusiųjų būseną, tai buvo toks atokvėpis. Ačiū Dievui, kad tai yra taip. Kadangi tu nuolatos turi tą nuojautą, kad ji yra ten danguje ir graužiasi savo nagu žiūrėdama iš viršaus ir matydama, ką tu darai. Iš tiesų, tai taip paika ir kvaila ir absurdiška ir pavojinga galvoti, kad ji mato kiekvieną tavo nuodėmę, kurią tu darai. Turi būti tikras košmaras visą tai stebėti, tiesa? Arba matyti tavo vaikus kenčiančius ir patiriančius sunkius išbandymus, kada niekas negali jiems padėti. Kai kurie atsiduria vaikų namuose, yra nelaimingi, kai kurie laimingi, kaip bebūtų. Ir visa tai tiesiog išnyksta. Mirę nieko nežino, jie miega. Dievas žino. Tačiau Dievas yra taip pat tas vienintelis, kuris gali tave išpirkti iš visų tavo klaidų ir tų dalykų. Tad tu turi pripažinti savo nuodėmes Dievui, turi atstatyti viską į teisingas vietas su Dievu. Ir tuomet tu turi juo pasitikėti. Bet ačiū Dievui, kad tavo mirę artimieji neturi menkiausio supratimo apie sunkumus, kuriuos tu patiri ir tas klaidas, kurias tu darai. Mato 24 skyrius mums parodo, kas atsitiks su nedorėliais. Nes atminkite, jie bus mirę vieną kartą ir jie nebus prikelti 1000 metų, o prieš tai dar bus jų ir gyvų. Tada danguje pasirodys žmogaus sūnaus ženklas ir visos žemės giminės raudos ir pamatys žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove. Taigi matome didžiulę daugybę žmonių, kurie nėra labai apsidžiaugę. Jie gedi. Tad kas su jais toliau atsitinka? Ir tada žemės karaliai, ir didžiūnai, ir karo vadai, ir turtuoliai. Aš manau, žmonės turi pažiūrėti žinių naujienas, kad pamatytų, apie ką mes čia kalbame. Būtent, visi tie vadovai, visi, kurie yra šito proceso dalis, ir kasgi yra tie didžiūnai, ir kasgi yra visi tie turtuoliai, ir kasgi tie karo vadai ir galiūnai, ir visi vergai, ir visi laisvieji, pasislėpė urvuose, ir tarp kalnų uolų jie šaukė kalnams ir uoloms, griūkite ant mūsų ir paslėpkite mūsų nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės, nes atėjo didi jo rūstybės diena. Ir kas gali išstovėti? Martinai, jie vis dar turi laiko atgailauti. Aš manau, kad kai kurie pasaulio karaliai visko gali būti, kad pakeis stovyklas. Nabuchadnezaras padarė tokį pasirinkimą. Tačiau tokių bus tikrai labai nedaug. Galbūt kai kurie turtuoliai pereis į kitą stovyklą ir sudės savo jėgas Dievo pusėje. Vietoje to, ko jie šiuo metu užsiima. Štai, atėjo viešpat su miriadai savo šventųjų įvykdyti teismo visiems ir apkaltinti visų bedievių dėl visų bedieviškų darbų, kuriuos jie bedieviškai vykdė, ir dėl visų piktų žodžių, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai. Martinai, štai šios eilutės, 14 ir 15, kiek daug žmonių. Ir kiek daug programų naudoja viešpaties vardą be reikalo ir tyčiojasi iš jo tiesiai jam į veidą. Manau, kad būna beveik stebuklas, jeigu atrandi kokią, kuri to nedaro, kurie nepikdžodžiauja ir neniekina jo vardo ar jį naudoja be reikalo. Dauguma šio pasaulio aktorių priklauso slaptom draugijom, tiesa. Ir tos slaptos brolijos, ypač kuomet pakyli į aukštesnį rangą, joje yra Liuciferio garbintojai, ir jie nekenčia Kristaus. Tad tai tarsi antras prigimimas jiems naudoti Dievo vardą burnojant ir be reikalo, ir jie naudoja jį kaip keismažodį, beveik kiekviename filme. Dėl to man neįmanoma žiūrėti tokius dalykus. Tai tiesa. Kadangi tai nežmoniška, kaip jie elgiasi. Jei jie taip kalbėtų apie kokių kitų religijų pranašus, jiems tai galėtų baigtis ir nulinčiavimu. Sofonijaus pirmam skyriuje skaitome. Viešpaties didžioji diena skubiai artėja, jau girdimas viešpaties dienos balsas. Tada graudžiai verks net karžygiai. Ta diena rūstybės diena, diena vargo ir suspaudimo, diena nelaimės ir sunaikinimo, diena tamsos ir sutemų, diena debesų ir miglos. Taigi, yra dvi grupės žmonių. Taip, viena grupė yra tie, kurie sako, tai mūsų Dievas, mes jo laukiame ir jis mus išgelbės. Taip pat nuostabiausia diena, kokia gali būti, nuostabi kupina šlovės. Ir kita, kuriems tai pati blogiausia diena, teisingai. Tai blogiausia tai kitai grupiai. Tada pasirodys nedorelis, kurį viešpats sunaikins savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo ateimo spindesiu. Tai labai įdomi eilutė. Taigi, tu negali stovėti Dievo akivaizdoje, jo spindesyje. Jeigu esi nuodėmė žmogus, jeigu esi nuodėmingas. Ir žinai ką, turime šiuos du paaiškinimus, kaip viskas nutiks šioms dviem skirtingom žmonių grupėms. Tačiau liūdna tai, kad abi jos juk yra dėl savo pačių pasirinkimo, tai jų pačių pasirinkimas, jei esi įsikibęs nuodėmės, tu būsi sunaikintas kartu su ja, taip. Na, gal nėra liūdna dalis, greičiau tai liūdna ir geroji dalis, taip, nes tai tavo paties pasirinkimas. Taigi, kas išeina iš Dievo burnos, žmogus negali būti gyvas vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo burnos. Teisingai. Tad jie bus teisiami pagal žodį ir pagal Dievo įstatymą. Taip, pagal šį standartą. Jeremijas tai aiškiai išdėsto. Viešpaties užmuštųjų tą dieną bus pilna žemė. Jų neapraudos, nesurinks ir nepalaidos. Jie bus mėšlas dirvai trešti. Taigi, iš kur jie traukia šitą mintį, kad bus žemėje laikinas tūkstantmetis, kur kiekvienas atsivers į tikėjimą? Taip, čia žemėje to nebus. Tai neparemta Biblija. Kitaip tariant, jų neapraudos, nesurinks ir nepalaidos, kadangi gyvi teisieji jau nebebus šioje žemėje, o visi kiti bus jau mirę. Taigi jie bus mėšlas dirvai trešti. Tokia realybė. Sofonijus sako mums, aš pašalinsiu visą nuo žemės paviršiaus, sako viešpats. Pašalinsiu žmonės, gyvulius, padangių paukščius, jūros žuvis, suklupimo akmenis ir nedorelius. Aš pašalinsiu žmogų nuo žemės paviršiaus, sako viešpatis. Taigi, kas nutinka su gyvūnijos karalyste? Taipogi, nieko čia nebus likę. Nebus negyvos dvasios žemėje. Ši žemė grįš į savo pirmą pradę būseną. Abusos, abas, bedugnė, virš kurios sklandė Dievo dvasia. Tikrai taip. Kad galutinai įsitikintume, 110 psalmė, viešpats tavo dešinėje, sunaikins karalius savo rūstybės dieną. Jis darys teismą tarp pagonių, pripildys žemę lavonų, daugelyje šalių įvykdys sprendimą valdovams. Ką tai mums sako apie pasaulio vadovus paskutinėmis dienomis? Jie bus sunaikinti kartu su nuodėmė žmogum. Martinai, aš stebėjau visus įvykius. Ta baisė tironija, kuri dabar diegiama visame pasaulyje. Kaip pasaulio karaliai viešpatauja virš savo pavaldinių, suvaro juos į koncentracijos stovyklas, nusikalstamai su jais elgiasi. Žiūrėjau statistinius duomenis, kur surašyta, kaip žmonės yra paveikiami tų procedūrų, kurios šiandien visur naudojamos. Kiek žmonių miršta dėl to, kiek vaikų gimsta nesusiformavę pilnai arba deformuoti, ir kiek vaikų gimsta negyvi, negyvi kūdikiai. Kančia pasaulyje tiesiog neįtikėtina. Ir kaip sakai, dauguma viso to įvykdyta šitų didžiūnų rankomis. Taip, man kyla klausimas, ar jie žino, kas jų laukia, kas ateina? Ar jie taip elgiasi ir taip daro dėl to, kad yra apgauti? Ar jie daro tai todėl, kad yra įsitikinę? Aš manau, kad jie turi būti nuteisti. Jie turi pamatyti, ką patiria pasaulis. Ir jie turi paklausti savęs klausimą. Ar teisingai elgiamės su viešpaties paveldėjimu, su tais, už kuriuos jis numirė? Jeremijo 4 skyrius. Aš pažvelgiau į žemę, ji buvo be pavidalo ir tuščia. Pažvelgiau į dangus, ten nebuvo šviesos. Tai buvo, kodėl? Todėl, kad jie susiviniojo tarsi rietimas, teisingai. Pažvelgiau į kalnus, jie drebėjo, visos aukštumos siūbavo. Aš žvalgiausi ir nebuvo nei vieno žmogaus. Visi padangių paukščiai buvo nuskridę. Taigi nebuvo nei vieno paukščio. Pažvelgiau į derlingą žemę, ji buvo dykuma. Visi miestai buvo sunaikinti viešpaties akivaizdoje, jo rūstybės įkarštyje. Viešpats tarė, visa šalis liks tuščia, tačiau jos nesunaikinsiu visiškai. Dėl to gedės žemė ir aptems aukštai dangus. Aš tai pasakiau ir nesigailėsiu, nutariau ir įvykdysiu. Taigi, štai kas įvyksta Kristaus antrojo atėjimo metu. Viskas yra sunaikinama, tačiau pabaiga dar neįvyksta. Kažkas dar turės įvykti danguje ir bus dar trečiasis Kristaus atėjimas tam, kad būtų įvykdyta paskutinė visų šių dalykų kulminacija. Biblija visiškai aiškiai rašo, kad bus sunaikinti miestai. Visi nusidėjėliai ir nedorėliai bus sunaikinti antrojo atėjimo metu. Kitaip tariant, negali būti jokio slapto paėmimo dangun. Tai neįmanoma. Ypač aišku, kada skaitai šias Jeremijo eilutės dabar. Tai viskas, ką jie kalba apie slaptą paėmimą į dangų, ateina iš jėzuitų mokymų. Dispensionalizmas, kuris teigia, kad ne visos rašto vietos tinka kiekvienam, ir mes stebėjome šito mokymo išplitimą tiesiai iš jėzuitų arklidės ir tiesiai iš Romos, ir buvo infiltruotas visame pasaulyje, ir evangelikai nemokina Biblija paremtos doktrinos, bet jėzuitišką doktriną. Mes skaitome antrame tesalonikiečiam, teisinga iš Dievo pusės atmokėti jūsų prispaudėjam priespaudą, o jums prispaustiesiems poilsiu draugė su mumis, kai iš dangaus apsireikš viešpats Jėzus su savo galingaisiais angelais. Kokia nuostabi eilutė. Atpildo diena ateina. Ir jei nori gauti atpildą, gali jį rinktis. Tačiau jei nori turėti ramybę su Dievo žmonėmis, na, tada tai turi būti kitoks pasirinkimas. Apreiškimo 20 skyriuje ir išvydau angelą nužengintį iš dangaus, laikantį rankoje bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną senąją gyvatę, kuri yra velnės ir šetonas, surišo jį 1000 metų. Taigi, Martinai, 1000 metų velnės leis surištas čia žemėje. Surištas reiškia ta prasme, kad nebėra nei vieno gyvo žmogaus, kurį jis galėtų suklaidinti ar išvesti iš kelio. Visa yra mirę. Jis sėdi sulaužytoje planetoje. Ir viską, ką jis geba daryti, yra tik apie visą tai pagalvoti. Taigi, šetonas yra surištas aplinkybių grandinėmis tūkstančiai metų. 68 psalmė. Dievas parūpina benamiams namus, išveda belaisvius į laisvę. Tik maištininkai lieka gyventi išdžiūvusioje žemėje. Tai ar tai yra dvasinės grandinės, aplinkybių grandinės, ar tai yra tiesioginė prasme realios geležinės grandinės? Tai aplinkybių sąlygotos grandinės, būtent. Tokiu būdu velnės yra surakintas aplinkybių grandinėmis. Štai kas nutinka tūkstantmečio laikotarpyje. Milė, anos reiškia tūkstantis metų. Vieną tūkstantį metų mirusieji nebus prikelti. Turime omeny numirę nusidėjėliai ir nedorėliai. Jie nebus prikelti tūkstantį metų, sako Biblija. Visi gyvūnai, visi miestai, viskas yra sunaikinta. Teisieji jau yra pasitikę viešpatį ore ir yra paimti iš žemės. Tad tie mirusieji, kurie nėra mirę Kristuje, yra mirę. Ir tik tai velnės su savo angelais yra surišti čia žemėje šių aplinkybių grandinėmis. Taigi, Martinai, tai iš esmės ir yra apibendrinimas. Taip, kada Biblijoje kalbama apie Armagedono mūšį, kur vyko tas mūšis? Kuomet raštas kalba apie Gogo ir Magogo mūšį, kas tai buvo per mūšis? Kaip mes jį ir visą tai įkomponuojame į raštą? Taigi, iš esmės, Armagedono mūšis įvyksta tuomet, kuomet Kristus sugrįžta. Jis stovi prieš tuos karalius ir prieš tuos visus, kurie neatgailauja, ir jie yra sunaikinami jo ateimo spindesio ir septintosios negandos kulminacijos. Tačiau aš manau, kad mums derėtų į tai pasigilinti detaliau ir išnagrinėti plačiau, kas yra tie mūšiai, kurie įvyksta, ir nupasakoti Armagedoną, nupasakoti, kas atsitinka per tą tūkstantį metų, ir nupasakoti, kas atsitinka Gogo ir Magogo mūšio metu. Ir tada mes jau galėsime viską susumuoti ir matyti teisingą įvykių seką, arba teisingiau Biblija paremta seka, kaip ji nupasakoja, kokia yra ta įvykių seka iš tikrųjų. Taigi, galbūt mes padarykime antrą dalį ir pratęsime šią diskusiją sekančioje dalyje. Taip, tai būtų puiku. Gerai, gal pasimelsime. Dangiškasis tėve, antrasis ateimas bus neįtikėtinai šlovingas įvykis, bet taipogi tai bus ir neįtikėtinai tragiškas įvykis. Matomai didžiajai žmonijos daliai. Todėl tai yra neapsakomos svarbos dalykas, kad mes suprastume įvykių seką ir kad mes suprastume, koks yra mūsų vaidmuo visame tame, būtent pripažinti savo nuodėmes, atsisakyti savo nuodėmių ir pareikšti teisės į Kristaus teisingumą, kadangi išteisinimas per tikėjimą yra tas svarbiausias pasas, kurio mums reikia. Ir apsivalymas yra mūsų tapimas būti tinkamais dangui. Palaimink mus mūsų apsisprendimuose. Jėzaus vardu. Amen. Dėkojam, kad žiūrėjote šį video.